Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți 7 noiembrie, la microfon Liliana Barbarosia
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, până diseară, urmează niște ore cu cerul parțial acoperit și cu un soare mai slab și îngălbenit. Va fi o zi însă frumoasă și confortabilă, cu destulă lumină, pentru că frunzișul este deja sub picioare, cu tot cu umbra pe care o lăsa.
Meteorologii ne îndeamnă să avem așteptări pentru 9-10 grade în nord, pentru 11-12 în zona de centru și pentru 13-14 grade în sud.
Municipiul Chișinău are de ieri un nou primar general interimar, Silvia Radu, fostul manager al companiei Gaz Natural Fenosa. Nistor Grozavu, care a semnat o dispoziție în acest sens, a renunțat la interimatul funcției pe care o exercita. Criticii acestei rocade neașteptate pentru mulți o consideră abuzivă și văd în ea o stratagemă a guvernării democrate de a prelua din nou, nemeritat electoral, puterea de data asta și în capitală. Ce deznodământ pentru situația de acum ar fi benefic pentru locuitorii municipiului. Punctul de vedere al activistului civic Valeriu Pașa, expert la Asociația Comunitatea Watchdog, peste câteva minute.
Apoi o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, ce pune în discuție întrebarea: trebuie sau nu să plătească impozite cântăreții? Și un jurnal de corespondent sosit de la Sofia despre intențiile, investițiile europene în rețeaua bulgară de autostrăzi.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Aproape un sfert dintre moldoveni nu mai au încredere niciun politician, potrivit sondajului efectuat de Fondul Opiniei Publice, iar președintele Dodon și lidera PAS Maia Sandu sunt în fruntea preferințelor electoratului. Ministrul american al comerțului, care apare în documentele Paradise Papers, spune că și-a declarat corect acțiunile la o companie de navigație cu relații cu apropiați ai președintelui Rusiei. Și motivul pentru care un veteran de 26 de ani a împușcat 26 de oameni într-o biserică din Texas pe 5 noiembrie ar fi putut fi unul domestic, poliția respingând un motiv rasial sau religios. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Aproape un sfert din moldoveni nu au încredere în niciun politician, arată sondajul publicat luni de compania sociologică Fondul Opiniei Publice FOP, realizat la comanda ziarului Timpul. Potrivit aceluiași sondaj, politicienii cu cea mai mare cotă de încredere sunt președintele Igor Dodon, circa 38%, și lidera PAS Maia Sandu, 21,5%. Dacă ar fi alegeri generale duminica viitoare, potrivit aceluiași sondaj, Partidul Socialiștilor ar câștiga 44,5% din voturi, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate cu 22,9% și Partidul Democrat cu 5,9%. Sondajul mai arată și că cel mai citit ziar din Moldova este Komsomolskaya Pravda cu 12% dintre cei intervievați. Pe locul 2 sunt ziarele Timpul și Ziarul de Gardă. Fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, și patru asociații ai săi care se află în Belgia vor apărea în fața unui tribunal la 17 noiembrie, care ar urma să decide dacă să-i extradeze sau nu în Spania, așa cum cere Madridul. Procedura de extradare ar putea să dureze și câteva săptămâni, informează agenția Reuters. Tot Reuters spune că fostul lider catalan a fost eliberat condiționat și poate să facă campanie electorală în Belgia pentru alegerile anticipate regionale din 21 decembrie, propuse de guvernul spaniol pentru Catalonia. Ministrul american al comerțului Wilbur Ross, care apare în documentele Paradise Paper publicate ieri de presa internațională, a declarat că el a mărturisit corect investițiile pe care le are în firma de transport naval Navigator Holdings, care are legături cu apropiații președintelui Rusiei Vladimir Putin, și că probabil își va vinde acțiunile de la această firmă. Navigator Holdings transportă gaz pentru compania rusească Sibur, a omului de afaceri rus Gennady Timchenko, un vechi prieten și colaborator al lui Putin, aflat pe lista de sancțiuni a Statelor Unite. Potrivit cotidianului New York Times, coproprietar la Sibur este și ginerele președintele Rusiei, Kirill Shamalov. Ministrul american a făcut declarația televiziunii Bloomberg, precizând că își va vinde acțiunile nu din cauza relatărilor din Paradise Paper. Investigația jurnalistică asupra acestor documente mai arată și că Gazprom, compania de stat rusească, și banca rusească VTB au făcut investiții masive în firmele americane de înaltă tehnologie. Un fost consilier pe probleme de politică externă a lui Donald Trump în campania sa electorală de anul trecut, Carter Page, a recunoscut într-o audiere în fața Comitetului pentru Servicii de Informații al Camerei Reprezentanților că într-o călătorie în Rusia anul trecut a avut o întrevedere scurtă, cităm, cât să-i spun bună ziua, premierului adjunct de la Moscova, Arkady Dvorkovich. Declarația a fost făcută sub jurământ și apare într-o transcriere a audierii citată de agenția Associated Press. Page a mai spus și că nu are informații că Rusia s-ar fi implicat în campania electorală americană din 2016. Și oficialități americane texane au anunțat că bărbatul care a împușcat 26 de oameni într-o biserică în localitatea Sutherland Springs din statul Texas, Devin Patrick Welly, de 26 de ani, a scris mesaje de amenințare soacrei sale înainte de a lansa atacul. Potrivit poliției locale, motivul atacului ar fi fost o ceartă de familie și nu unul rasial sau religios, iar soacra atacatorului nici nu era în biserică. Kelly a fost împușcat la rândul său de un localnic. Potrivit șerifului regiunii, Kelly nu ar fi avut drept să posede arme în baza legislației americane, deoarece a fost degradat din forțele aeriene pentru comportament violent domestic și a fost condamnat de o curte marțială la 12 luni de detenție. Forțele aeriene nu au trecut însă dosarul lui Kelly în baza de date pentru verificările celor care pot cumpăra arme în Statele Unite. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio europalibera.org.
Iar emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm la postul public de televiziune Moldova 1, arată cum e să fii bolnav și bătrân în Republica Moldova.
Speranța de viață în Republica Moldova este de 72 de ani, cu 10 ani mai mică decât media în țările Uniunii Europene. Fiecare a doua persoană în etate își apreciază starea de sănătate drept rea, iar fiecare al patrulea vârstnic spune că nu primește ajutor medical atunci când are nevoie.
Eu ți-am dat, te-am lecuit, mai multe ori la tine nu pot să fac, dar era rău tare.
Deodată, dacă se uită vârsta, dacă vreți să mai trăiți, numai nu zic așa.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu activistul civic Valeriu Pașa, expert al Asociației Comunitatea OGDOC. Domnule Pașa, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, doi viceprimari noi, desemnați de primarul general interimar Nistor Grozavu, Silvia Radu, fost manager al unei companii internaționale, care și-a început cariera politică prin a candida și la președinția Republicii Moldova în 2016, și Ruslan Codreanu, care vine de pe poziția de consilier municipal al Partidului Popular European, formațiune aliată Partidului Democrat. Nistor Grozavu a renunțat la interimatul de primar în favoarea Silviei Radu, care a și ocupat biroul primarului general suspendat și aflat în arest la domiciliu, Dorin Chirtoacă. Dumneavoastră, cum vedeți această nouă situație creată la Primăria Capitalei, domnule Pașa?
Păi, eu consider că acele calificative care au fost date este bandă rulantă, așa cum v-aș adus aminte toată lumea brusc de una dintre ocupațiile de bază care erau atribuite cu câțiva ani în urmă domnului Vlad Plahotniuc, care știm că coordonează această guvernare. Anul acesta atacul Rider, da? Pentru că stilul este exact același cu un om trevorând care este și declară niște lucruri de pe hârtie. Și apoi se eludează legea și rămânem cumva șocați de ce se obține, da? Adică cumva foarte multă lume nu s-a așteptat. Cei care urmăresc atent ce se întâmplă în primărie, acest scenariu cumva l-au numit mai din timp. Și interimatul doamnei Silvia Radu era cumva evident în momentul în care i-a apărut în lista celor care au fost înaintați la funcția de viceprimar. Altceva este că se aștepta cumva să treacă acest referendum de 19 noiembrie și abia apoi să fie catapultat în funcția de primar interimar.
Ați zis că s-a eludat legea. Există ce problemă de ordin legal legată de numirea celor doi viceprimari? Credeți neastră că există?
Păi sunt o sumedenie. Deci legea nu este extrem de clară în primul rând în ceea ce ține de statutul viceprimarului. În mod normal, mandatul viceprimarului expiră odată cu mandatul Consiliului Municipal care l-a numit în funcție. Nistor Grozav a fost numit în funcție de Consiliul Municipal ales în anul 2007. Da? Adică din anul 2011 el este în fel de viceprimar interimar, dar nu este clar în baza la care act. Dacă există în primărie măcar vreo, nu știu, o dispoziție a primarului general prin care îi se extinde mandatul. Pe de altă parte, Dorin Chirtoacă, în momentul în care a intrat, spun mai într-un conflict politic cu, și cu Partidul Democrat și cu Nistor Grozavu, nu s-a grăbit să-l demită. Putea să o facă foarte ușor. Adică, în mare măsură, ceea ce au acum chișinăuienii sunt descinde din nenumăratele greșeli politice pe care le-a făcut Dorin Chirtoacă și Partidul Liberal. Însă modificarea legislației care permite primarului și respectiv și a unui primar interimar să numească viceprimari este făcută la insistența Partidului Liberal. Chiar dacă anul trecut și experții, activiștii civici, consilierii municipali, Congresul Administrațiilor Locale, foarte multă lume se împotrivea acestei legi. Deci ea a fost trecută prin Parlament la insistența Partidului Liberal. Și acum este utilizată exact pentru preluarea controlului primăriei de la ei către Partidul Democrat. Adică și-a făcut-o cu mâna lor.
Da, așa, dar se consideră și dumneavoastră, văd că împărtășiți acest punct de vedere, că odată cu numirea celor doi viceprimari și respectiv preluarea interimatului funcției de primar general de către Silvia Radu, PDM va exercita controlul și asupra primăriei până la următoarele alegeri. Cât de eficient totuși ar putea fi acest control de vreme ce cu certitudine majoritatea consilierilor municipali vor contesta, vor boicota, după cum se vede acțiunile noului primar, adică nu, din ce se vede cel puțin acum, nu va exista deloc o colaborare benefică până la urmă cetățenilor din oraș.
Colaborarea va fi una extrem de eficientă, dacă putem să o numim așa, pentru că este una poziționare politică care se dă pe față de către liderii fracțiunilor din Consiliul Municipal, pentru că așa trebuie să facă ei. Ori majoritatea la ultimele voturi în Consiliul Municipal, sau la bună parte dintre voturile Consiliului Municipal, a fost creată prin fluturarea argumentelor Procuraturii Generale și Centrul Național Anticorupție. Și așa, ca să simplific ce se va întâmpla, o să voteze de o să pârâie absolut tot ce o să le vină din partea conducerii interimare a primăriei sau din partea guvernului. Așa cum nu se ține cont de absolut nicio lege atunci când se implementează indicațiile primului ministru Filip și soluționează pe un cap inclusiv și unele de-a lui indicații de-a dreptul neghioade. Dar primăria le execută fără să icnească. Exact așa va executa și Consiliul Municipal. Tot ce o să le spună, asta o să voteze. Pentru că, în proporție de mult peste jumătate, acolo stau oameni cu probleme penale.
În același context, scuzați-mă, ce explicație aveți pentru faptul că, iată, alegerea viceprimarilor la Consiliul Municipal a eșuat? Oare nu era previzibil pentru toată lumea din acest Consiliu că lucrurile vor evolua anume așa și nu altfel?
Consilierii municipali erau foarte conștienți de ceea ce se întâmplă, au vrut să păstreze această aparență, având în vedere că lumea nu atrage atenția prea mult ce se întâmplă în Consiliul Municipal, la ale punct de vedere politic. Și atunci ei poate să-și permită să facă tot felul de aranjamente de astea și apoi să-i dirigeze, că noi n-am știut, noi am fost împotrivi. Ei foarte bine știau la ce participă, pentru că dacă se opuneau pe bune, făceau o gălăgie foarte mare. Iarăși, în acest caz, este o greșeală mare și a lui Dorin Chirtoacă. Atunci când era clar că a ieșit, că se merge spre ieșirea sa din coaliția de guvernare, era cazul și chiar au fost adresări, chiar și eu personal am făcut adresări consilierilor și către cei liberali. Ar fi foarte bine să numiți viceprimare acum, pentru că altfel la un moment dat s-ar putea primăria să rămână necondusă de nimeni și să se ajungă la tot felul de tertipuri, aranjamente din partea guvernului și să ajungă persoane întâmplătoare care nu au nicio treabă cu votul cetățenilor. Și până la urmă, din păcate, vedem că asta s-a întâmplat.
Eventuala demisie benevolă a lui Dorin Chirtoac, categoric deocamdată respinsă de liberali, ce ar putea rezolva din punctul nostru de vedere?
Ar putea rezolva această lipsă de legitimitate. În primul rând, ar fi un act politic curajos, da? Deci o încheiere a acestei etape a carierei politice a lui Dorin Chirtoac extrem de curajoasă. Dar nu cred în ea, pentru că nu Dorin Chirtoac ia această decizie. Dacă o lua el, probabil deja o făcea. Dar a rezolva o problemă mare. Ar declanșa procesul alegerilor locale anticipate.
Și?
În aceeași ordine de idei, și acest referendum care va avea loc pe 19 noiembrie rămâne calea spre același lucru. Adică, în momentul în care primăria este condusă de un om întâmplător care nu are dreptul politic, moral, nu știu, să o facă, cetățenii pot foarte bine mersi să iasă, să voteze demisia lui Dorin Chirtoacă, pentru că nu mai votează demisia lui. El nu mai revine în primărie. El a intrat în colimatorul justiției moldovenești, care nu știm cât este de dreaptă față de el. Bine, nu stă în subsoluri, stă acasă. Dar vorbim și despre votul politic, dat de cetățeni, da? Adică Dorin Chirtoac a trădat proprii alegători. Cetățenii au dreptul să se expună pe baza asta la acest referendum.
Și de ce nu o face? Explicația noastră care este? De ce Dorin Chirtoac nu face acest gest?
Pentru că nu a primit un verde de la Moșu sau Mihai Ghib. Foarte simplu, așa cum se întâmplă orice legat de Dorin Chirtoac și cariera sa politică.
Dar pe de altă parte, o întrebare pe care și-o pun mai mulți, ce sau cine în acest caz, în cazul eventualei demisii, ar putea împiedica ceea ce se numește revanșa și cu valoare de simbol a stângii în capitala Chișinău, Putin pe stradă și așa mai departe.
Da. Deci o să mă așa că Putin e pe stradă. Este o sperătoare de serviciu care vine de la...
Dar sondajele s-ar putea întâmpla să vă contrazic un pic, nu?
Păi nu mă contrazic absolut deloc. În ultimele sondaje credibile, nu mă refer la făcăturile cum este asta care a apărut ieri, care este o făcătură ordinară. Ne referim la sondajele serioase care se publică cu indicarea finanțatorilor credibilă, cu publicarea bazelor de date, astfel încât se poate să fie verificate, că nu orice zboară e pasăre, știi, exact așa e și cu sondajele. Și aceste sondaje credibile arată o tendință foarte clară de scădere a PSRM-ului și a lui Igor Dodon, se datorează asta colaborării sale cu Vlad Plahotniuc și în Chișinău acest proces cu siguranță este unul mai pronunțat. Da, și asta e unul. Și doi, dincolo de tendințele arătate de sondaje, Chișinău este un oraș de dreapta. S-a văzut chiar și la alegerile prezidențiale, unde, având o campanie electorală extrem de puternică, Igor Dodon nu a reușit să ia mai mult de jumătate în municipiul Chișinău. În cazul alegerilor locale, care încă se desfășoară și în două tururi, cu experiența trecută, da? Dorin Chirtoac că nu era deloc un primar popular în anul 2015 și totuși a reușit să câștige leger primăria. De simplu motiv că i s-a dat un vot politic fiind împotriva socialiștilor. Așa va fi și în continuare. Oricare va fi candidatul drepte care va accede în turul 2 va câștiga. Adică dacă a câștigat un Dorin Chirtoac în 2015 după ce 8 ani efectiv a falimentat să reformeze primăria, orașul era plin de gropi în drumul și foarte prost gestionat și o primărie extrem de coruptă și oricum Dorin Chirtoac a câștigat în fața socialistilor, imaginați-vă cum ar veni un candidat susținut de forțele de opoziție care nu s-au pătat prin acte de corupție, guvernare ineficientă și lucruri din astea.
Da. Pe final, domnule Pașa, care ar fi deznodământul cel mai, în situația actuală, cel mai benefic pentru locuitorii municipiului Chișinău, din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu nu cred în un final fericit cum care s-a scăldat cu demisia lui Dorin Chirtoacă benevolă, dar iată, acest referendum este o oportunitate care, da, are o componentă de aranjament între PD și PSRM, dar nu este un aranjament pentru încălcarea legii. Maxim ce a obținut Igor Dodon de la Vlad Plahotniuc ca asta să nu intervină și nu impună din nou judecătorii să blocheze artificial acest referendum. Respectiv, acest referendum este o oportunitate pentru Chișinău India de bloca situația de la primărie, de a declanșa alegeri locale, să-și aleagă un primar legitim. Cine o fi el? Stânga, de dreapta, nu contează. Important este să fie ales legitim până la urmă, să lucreze un mandat clar de la cetățeni. Dar este și oportunitatea unui vot politic pentru un primar care este Dorin Chirtoacă, care i-a trădat, pentru că în 2015 Dorin Chirtoacă a primit un vot politic promisând niște lucruri și i-a trădat în momentul în care Partidul Liberal s-a dus și a făcut coaliție cu Partidul Democrat, lucru care promitea în campania pentru locale că nu va face niciodată. Le-am și mai aminte că Mihai Ghimpu zicea că nu coboară din copac.
Da.
Iată despre ce vorbim, despre lucruri absolut raționale la care nu trebuie să renunțăm, pentru că dacă discutăm în termeni geopolitici, o să rămânem într-o final fără alegeri și asta e sfârșitul democrației în Republica Moldova.
Da. Domnule Pașa, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost activistul civic Valeriu Pașa, expert la Asociația Comunitatea Wojtok.
Și 20 de minute, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțir și Liliana Barbăroș. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Oana Serafin.
Aproape un sfert dintre moldoveni nu mai au încredere în niciun politician, potrivit sondajului efectuat de Fondul Opiniei Publice, iar președintele Dodon și lidera PAS, Maia Sandu, sunt în fruntea preferințelor electoratului. Ministrul american al comerțului, Wilbur Ross, care apare în documentele Paradise Papers, spune că și-a declarat corect acțiunile la o companie de navigație cu relații cu apropiația președintelui Rusiei, dar că își va vinde acțiunile la această companie. Motivul pentru care un veteran de 26 de ani a împușcat 26 de oameni într-o biserică din Texas pe 5 noiembrie ar fi putut fi unul domestic, poliția locală respingând un motiv rasial sau religios și spunând că atacatorul nu ar fi avut drept să posede arme potrivit legislației americane. Statele Unite au reluat parțial acordarea de vize pentru cetățenii turci. Decizia survine înainte ca premierul Turciei să înceapă o vizită în Statele Unite, unde are prevăzute întrevederi cu vicepreședintele Mike Pence. Un fost consilier pe probleme de politică externă a lui Donald Trump în campania sa electorală de anul trecut, Carter Page, a declarat că a făcut o călătorie în Rusia anul trecut și a avut acolo o întrevedere scurtă, cităm, cât să-i spun bună ziua, premierului adjunct Arkady Dvorkovici. Ministerul rus al apărării a anunțat că 5 militari și 4 reporteri de televiziune au fost răniți în explozia unei mine în Siria, în localitatea Deir al-Zor. Localitatea Deir al-Zor a fost recapturată de forțele guvernamentale siriene, sprijinite de aviația rusă de la militanții statului islamic, care au avut controlul asupra ei în ultimii 3 ani. Și ambasadorul Republicii Federale Germania în București a declarat că atunci când se va afla la președinția Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019, România poate juca un rol esențial referitor la tematica imigrației, scrie agenția Ager Press. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:22, o scurtă revistă a presei. Acum, publicațiile de la Chișinău reacționează astăzi mai ales la instalarea ieri a noului primar interimar de Chișinău, Silvia Radu, continuând să analizeze însă și circumstanțele în care a apărut interviul cu killerul Vitalie Proca împotriva lui Vlad Plahotniuc. Atac rider la primăria Chișinău este titlul unei corespondențe pentru 2CV la jurnalistul Vitalie Culgăreanu. El scrie că locuitorii Chișinăului s-au trezit cu o nouă conducere a primăriei, una pe care nu au ales-o. După ce l-au suspendat pentru 5 minute pe președintele Dodon pentru a-l promova în funcție pe ministrul apărării, următoarea etapă în capturarea instituțiilor statului, scrie Culgăreanu, de către guvernarea oligarhică vizează primăria Chișinău, acolo unde primar suspendat este încă liberalul Dorin Chirtoacă. toacă. Adevărul.ro citează pe președinta PAS, Maia Sandu, care crede că numirea Silviei Radu în funcția de primar general interimar ar trebui să completeze dosarul de uzurpare a puterii împotriva lui Vlad Plahotniuc. Chiar Dumitru Spătaru de la tribuna.md crede că Dorin Chertoacă nu are nicio șansă de a reveni la conducerea capitale, iar șansele ca el să fie condamnat și scos din joc sunt mai mari ca oricând după acest nou episod de la primăria capitalei. Comentatorul politic Nicolae Negru scrie într-un editorial publicat pe Ziarul Național că întrebările evitate de jurnaliști contează uneori mai mult decât cele formulate. Se referă la interviul de la Jurnal TV cu Vitalie Proca, care în opinia lui Negru ilustrează perfect o situație de acest fel. Autorul editorialului observă că Proca nu a spus și nici nu a fost întrebat de autoarea interviului unde anume și în ce împrejurări s-a întâlnit cu Vlad Plahotniuc. Negru se întreabă de ce, notând oarecum ironic, din lipsă de experiență. Probabil Nicolae Negru mai notează că interviul pare să fie o lovitură de răspuns al lui Renato Osatăi aplicată lui Plahotniuc. Mai multe, doamnelor, domnilor, în presa de astăzi.
Друзья мои, вот так, до влечей остался этой луни.
Свисты белой политики, главное, царь. Да форма, основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серчинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat de unis cu un amic despre cântăreții care ani de zile nu prea plătesc impozite din banii luați la nunți și cometrii. Și e foarte bine că nu plătesc impozite. Oamenii de cultură, sărmani și necăjiți, nu trebuie să plătească impozite, mi-a declarat cu convingere amicul. Mărturisesc că am rămas perplex. Optica amicului mi s-a părut foarte greșită și am înșerat imediat argumentele mele. În primul rând, acești oameni de cultură cu voci catifelate nu pot lega de multe ori o frază mai lungă sau nu au cunoștințe elementare despre alte domenii ale culturii. Nu-i vorbă. Vocea catifelată îi face oameni de cultură, dar numai acești cântăreți sunt oare oameni de cultură? Sculptorul, pictorul și scriitorul nu sunt și ei oameni de cultură? Eu, de pildă, un romancier, nu sunt om de cultură. Și de ce eu trebuie să plătesc impozite, iar cântărețul nu? Pentru că el, cântărețul, e mai sărman și mai necăjit ca mine, așa cum spune amicul. Păi haideți să vedem ce averi și venituri am eu și ce averi și venituri au cântăreții cu voci catifelate care nu plătesc impozite. Dincolo de asta, indiferent de ce averi avem, acești oameni trebuie să plătească impozite exact așa cum plătesc eu sau alt cetățeni. Oamenii de cultură trebuie să plătească impozite. Altminteri, avem de face cu o chestie ciudată. E ca și cum omul de cultură ar fi numai cântărețul. E ca și cum l-am pune pe cântăreț pe palierul oamenilor superiori cu privilegii, cum sunt judecătorii cu pensii grase, și am ignorat pe alți oameni de cultură. Păi ori plătim toți, ori nu plătește nimeni. Amicul n-a fost de acord și era cât pe ce să ne certăm. El crede că dragii cântăreți trebuie protejați, crede că ei trebuie lăsați în pace. Mă rog, e părerea lui. Eu, dacă aș avea împuternicirile necesare, i-aș obliga pe toți să plătească. Dar cum vrea statul să recupereze miliardul de dolari ciordii din bănci dacă nu e în stare să strângă impozite de la niște cântăreți?
Investiții europene în autostrade bulgare, un jurnal de corespondent acum de la Sofia de Petio Petkov.
Autostrada Sofia-Călotina, frontieră cu Serbia, a fost inclusă în regim de urgență în programul guvernului Boyko Borisov pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Până acum, majoritatea investițiilor europene a fost îndreptate spre autostrada Sofia-frontieră cu Grecia. Rapiditatea cu care sârbii construiesc ultimele tronsoane ale autostrăzii Niș-Dimitrovgrad, însă, a impus urgentarea construcției pe teritoriul bulgaresc. În acest mod va fi completată autostrada Istanbul-Sofia-Belgrad-Budapesta. Din cauza traficului în creștere, autostrada Sofia-Plovdiv va fi extinsă în următorii ani cu încă două benzi de circulație. Cu câteva zile în urmă, președintele Serbiei Alexander Vučić a declarat că ultimul tronson al autostrăzii Niș-Frontieră cu Bulgaria, în apropiere tunelului Banțăruvo, va fi predat cel târziu în luna martie. În acest mod, singurul tronson neterminat pe traseul Belgrad-Sofia-Istanbul va rămâne cel de la Sofia până la frontieră cu Serbia. Foarte repede înaintează construcția autostrăzii Sofia-frontieră cu Grecia. A început construcția tronsonului de 16 km Blagoevgrad-Krupnik. Un alt tronson de 24 de km Sandanski-Kresna, evaluat la 123 de milioane de euro, va fi predat în septembrie 2018, cu jumătate de an mai devreme față de prevederile inițiale. Va rămâne cel mai complicat tronson cu multe tuneluri și poduri, care va necesita investiții europene în valoare de peste 370 de milioane. Construcția acestuia va trebui încheiată până la 2023. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, Liliana Barbaro și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune! Aici, Radio Europa Liberă.